Kuuntelet Toivon puheita.
Aiemmin avioliitto palveli perustarpeiden tyydyttymistä. Jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, ei tarvitse mennä kuin 1900-luvulle, eli muutama sukupolvi taaksepäin. Silloin oli lämmin koti, ruoka, vaatteet, perheyhteisö, ei välttämättä kodin ulkopuoliset virikkeet, ei ollut niin vahvoja siellä. Seksuaalisten tarpeiden täyttyminen silloin tällöin, se riitti. Ihmiset kokivat tyytyväisyyttä tällaisessa suhteessa. No nykyään me eletään yksilökeskeistä aikaa, vaikka siis vaihtelee tietenkin. Meidänkin voidaan nähdä aika nopeita vaihteluita yksilökeskeisen ja yhteisökeskeisen, eli joko puhutaan, julkinen puhe tapahtuu perhe-elämän tai yksilöllisten valintojen ehdoilla. Tämä vaihtelee tietyin välein tämmöinen sykli, mutta siitä huolimatta pääasiassa meidän arvoja leimaa se, että minä tahdon tulla onnelliseksi. Ei niin, että arvot olisi se, että perhe itsessään on tärkeä, se on lasten hyvä kasvupaikka, me tehdään kaikkemme, että meidän perhe-elämä onnistuisi. Pikemminkin median tarinat kertoo siitä, että teen kaikkeni, että minä tulen onnelliseksi. No jos se puoliso ei enää täytä sitä mun onnellisuutta, mä voin sanoa, että ei tunnu enää hyvältä. Mulle ei enää ollut kiva, mulle ei moneen vuoteen itse asiassa ollut kivaa sun kanssa, mä lähden nyt. Eli nämä on myös niitä tarinoita, mitä me luetaan mediasta. No, yksilölliseen kasvuun täällä on toisaalta positiivinen puoli myös. Eli tässä läheisessä suhteessa me voidaan pyytää toiselta, että auta minua löytämään, kuka minä todella olen. Eli auta minua siihen mun yksilökehitykseen, joka jokainen meistä, me käydään tiettyjen kehitysvaiheiden läpi, on erilaisia teorioita, miten se tapahtuu, mutta pointti on se, että me sellaisesta symbioottisesta suhteesta kasvamme erilliseksi yksilöksi, joka lopulta suostuu toivottavasti keski-iässä tai vanhuudessaan jakamaan omastaan. Eli antamaan omista taloudellisista resursseistaan, osaamispääomastaan, kaikesta siitä hyvästä, mitä yksilöön on kertynyt, niin minä tahdon antaa siitä muille. Ja tämä tapahtuu vain läheisessä suhteessa muihin, ja se tekee kipeää. Yksilöllistyminen, se, että me kasvamme yksilöiksi, mä ajattelen itse vielä, että suhteessa Jumalaan, jotta me kasvamme ihmisen mittaiseksi, siksi ihmiseksi, miksi Jumala on meidät tarkoittanut, se vie aikaa, ja se on usein hyvin kipeä tie, ja me ei voida välttää sitä. Jotkut ihmiset on semmoisia, että näyttää, että oi, hän on syntynyt onnellisten tähtien alla, häntä eivät elä, normaali ihmisen kivut kosketa, mutta mä olen kohdannut sellaisia ihmisiä hyvin harvoin. Eli suurin osa meistä on tämmöisiä kivuliaita taviksia, ja siihen on tyytyminen. Eli se kuuluu ihmisen elämään. Jos mä ajattelen myös, että se on koodattu kristin uskoon itseensä, että se on, Jeesus oli kipujen mies, kärsimyksen ystävä, hän tuli auttamaan niitä, mutta hän myös itse kärsi auttaessaan muita. Ja sen takia mä ajattelen, että se kuuluu meidän uskoon. No, odotus luo paineita suhteeseen. Kahden tulonhankkijan perheessä aika ei meinaa riittää edes lyhyisiin kohtaamisiin. Niin kuin mä sanoin, että tänä iltana mua odottaa puoli tuntia tai tunti. Mulla on niin pitkä aikaikkuna. Mutta arjessa ei välttämättä ole kuin sellaisia 5 minuutin pieniä slotteja, mitä sulle kuuluu. Se ei vielä täytä sitä tarvetta, että kerro minulle, kuka minä olen, ole peilinä, reflektoi minun kanssa yhdessä elämää. Se vaatii aikaa. Eli siitä tulee tämä ristiriita. Ihmisen ikävä parisuhteessa. Ihmisellä mun mielestä lähtökohtaisesti meissä on liittyen syntilankemukseen, mutta liittyen siihen, millaisiksi ihmisiksi meidät on luotu. Meissä on Jumalan muotoinen aukko, niin kuin meille on kerrottu, eli kaipaus suhteessa Jumalaan. Mutta samalla meissä on myös ihmisen, toisen ihmisen muotoinen aukko. Eli vain ikään kuin toisen nahkan läheisyydessä Jumala voi puhua minulle, Jumala voi osoittaa rakkautensa minulle, ja me voimme osoittaa rakkautta toisiamme kohtaan. Eli meillä on ikävä toisen luo. Mä usein itse asiassa tänään viimeksi laitoin tekstarin Pekalle, siis tekstarit on meille hyvin tärkeä viestintäväline. Mä sanoin, että mulla on niin ikävä sua ja musta on niin ankeeta, että me joudutaan olemaan niin paljon töissä. Ikään kuin joudumme, hän on päivän töissä, mä oon päivän, musta se päivä on jo loputtoman pitkä. Se tuntuu musta siltä, että kylläpä tää on pitkä tää yksi päivä, että sitten päästään iltaan. Ja toisaalta mä nautin aivan suunnattomasti siitä, mitä mä saan päivällä tehdä. Eli ristiriita, joka liittyy ihmisen ikävään toisen luokse. Meille syntyy helposti yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen tunne. Ja tämänkin mä ajattelen, että se on syntiinlankemuksen seuraus osin, että meille tapahtuu asioita elämässä, mitä me itse emme valitse. Me tulemme hylätyksi, me tulemme jätetyksi ja me kannamme näitä hylkäämisiä itsessämme. Ja missä ne erityisesti näkyy, ne näkyy siellä puolisoiden välisessä suhteessa. Eli helposti tulkitsemme toisiamme niin, että säkin teet mulle nyt niin, miten se paha ihminen tai se paha tapahtuma minulle aiheutti, ja me pelätään siksi läheisyyttä toistemme kanssa. Vasta lääke tähän olisi se, että me uskallettaisiin sanoa, että mua pelottaa, että sä lähdet, mua pelottaa, että sä hylkäät, mä tuun silti sua lähelle. Eli ikään kuin liike toisen suuntaan, eikä liike toisesta pois, kun minua pelottaa. Meille syntyy helposti tulkintoja siitä, että puoliso ei ymmärrä, ei ehkä haluakaan ymmärtää mua. Meillä on ikään kuin nurjamielinen tulkinta saattaa olla toista kohtaa, että et sä haluakaan ymmärtää mua. Tai toinen toimii, alkaa toimia toisesta piittaamatta, tai hänen kustannuksellaan synnyttää lisää ikävää siinä suhteessa. Ja tämän seurauksena sitten alkaa syntyä puolisoiden välille vihan, syyttelyn, riitojen, velkomisen kierre, jota sitten saattaa olla vaikeaa ominavuin katkaista, ja silloin ihmiset hakeutuvat muun muassa avioliittoleirille. No mitä ihminen tekee sitten, että kun se ikävä ei täyty? Mä toivon, että kukaan teistä ei ole vielä tällaisessa vaiheessa, eli te olette yrittänyt yhteyttä toistuvasti, katso mua silmiin, kuuntele mua, kerro mulle, että minä olen sinulle tärkeä. Kun toistuvasti tulee kokemus, että ei se halunnut tehdä niitä, ei se halunnut kuunnella minua siinä. Luovutaan siitä yhteyden yrittämisestä. Se on ensimmäinen sellainen luopuminen, että ei tästä tule mitään, en mä pääse sun lähelle. Ja ihminen ryhtyy kasvattamaan niiden alueiden määrää, missä elää omaa elämää. Sammuttaa omia tunteita ja tarpeita suhteessa toiseen, vaikka kerron puolisolle, että kaipaisin, että sä viettäisit enemmän aikaa mun kanssa. Puoliso sanoo, että joo, mä ehdin vielä. Mulla on tosi tärkeä projekti, missä mun täytyy olla, jos se on tärkeämpi kuin sinä. Niin toisin sanoen sanoo näin, niin silloin tulee se, että tunteet ja tarpeet sammutetaan suhteessa puolisoon. En kaipaa sinulta enää, kun en kuitenkaan saa sitä sinulta. Ja alkaa kasvaa muuri puolisoiden välille, joka eristää puolisoita toisistaan. Sulkeminen, sulkeutuminen, kun toisen läheisyydessä oleminen tuottaa kipua enemmän kuin onnea, silloin mä suljen itseni väistämättä toiselta mun sydän. Mä rakennan jonkinlaisen suojamuurin itseni ympärille, jotta toinen ei haavoita. Eli siksi se on vähittäinen prosessi oikeasti se erilleen kasvaminen. Se ei tapahdu yhdessä, eikä kahdessa yössä, eikä vuodessa. Mä sanoisin, että noin 10 vuoden kohdalla ihminen on hyvin, hyvin sinnikäs ja jaksaa pitkään yrittää. Mutta jos toistuvasti tulee takkiin tai turpiin, niin silloin sitten luopuu siitä. Katkeroituminen. Te tiedätte varmasti ihmisiä, jotka ovat vanhuudessaan valoisia kuin mitkä. Heidän lähellä on tosi ihana olla. He on hyvin sellaisia lämpöisiä ihmisiä. Ja yhtä lailla te tiedätte ihmisiä, jotka tihkuu katkeruutta, on täynnä niin kuin ikäviä sanoja ympäristöönsä. Ja tässä on yksi syy, jos on hyvin, hyvin vaikeita kokemuksia elämässä, on ollut vaikea antaa anteeksi vaille jäämisiä. Se on synnyttänyt katkeruutta ja se on tullut ikään kuin osaksi minun olemusta. Että sillä on merkitystä, mitä me valitsemme päivittäin. Valitaanko me, anna minulle anteeksi. Uudestaan ja uudestaan. Me tarvitaan tosi paljon anteeksi antamista suhteessa. Monessa eri kohdassa, yksi puolistakin, että mä tahdon antaa sinulle anteeksi, vaikka sä et edes nähnyt, mitä sä teit mulle. Mä loukkaan sulle tosi paljon, sä et huomannut sitä, mä silti annan sinulle anteeksi. Ja se on, me voidaan antaa anteeksi vaikka itsemme tähden. Ei välttämättä edes sen toisen tähden, vaan itsemme tähden. No sitten uhriutuminen, itsesääli ja korvaavien kokemusten etsiminen. Eli silloin ollaan jo melko lailla erillä toisistaan. No sitten mä lähden niitä, että mitkä oli, minkä kerrottiin, mikä oli se polku, mistä päädyttiin sinne erokriisiin, minkälaiset asiat. Ja pohtikaa koko ajan tätä, että mitenkä nämä asiat olisi vältettävissä elämässä, eli ikään kuin se vastalääke, ajatelkaa sitä. Eli kaikki parit kertoivat ylikuormittavasta elämästä. Ja tämä liittyy meidän aikaan, jossa me eletään, siihen, että meidän on vaikea karsia, tehdä siitä puusta ikään kuin sellainen sulava, harvaoksainen puu, että siellä on elämässä on niin paljon asioita, mitä me itse jaksamme aidosti kantaa. Se on niin kuin läkähdyttävää elämää, mitä meiltä odotetaan, mihin kaikkeen meidän pitäisi venyä, ja kukaan ei veny siihen tämän ajan ideaaliin sellaisen, että missä kaikessa pitäisi olla mukana. Karsikaa hyvällä omalla tunnolla asioita pois. Jättäkää tilaa itsellenne, jättäkää tilaa perheelle. Kaikessa ei tarvitse olla mukana. Jos ikään kuin koette, että se on teidän juttu, minä aina teen niin, että mä rukoilen jokaista asiaa lähestulkoon. Kuuluuko mun olla tässä mukana? Sanonko mä tälle asialle kyllä? Ja kyllä mä koen, että Jumala johdattaa siinä, että hän järjestää riittävän määrän jokaiselle päivälle. Ja mulla on vielä sellainen periaate ikään kuin elämässä, että yhteen päivään ei tarvitse mahtua kuin kaksi tärkeää asiaa. Kahdesta mä selviän aina. Tämä on nyt se tämän päivän tärkeä asia, missä mä nyt olen. Niin ei tarvitse mahtua niin montaa tärkeää, vaikka päivä olisi täynnä, mutta siitä on kokemus siitä, että on riittävän väliä, niin se pitää elämän, että se ei tule ylikuormittavaksi. No sellainen näistä asioista, mitä alussa sanoin siitä, että kannattaa aina katsoa oman nutun sisään. Useimmiten puhutaan, kun puhuttiin yksilöllisen elämän vaikeuksista, puutteellisesta perusturvallisuudesta. Mä en tiedä, miten moni teistä kokee niin, että elämässä on tullut sellaiset eväät, että mulla on ihan ok perusturva. Mä luotan ihmisiin, elämä on mulle hyvä, elämä kannattelee. Onko sulla sellainen kokemus? Silloin sä voit onnitella itseäsi, koska se luo paremmat edellytykset sille parisuhteen rakentamiselle. Mutta jos koet, että mun perusturvani on puutteellinen, mä oon helposti mustasukkainen, mä koen helposti ulkopuolisuutta ihmisten joukossa, helposti yksinäisyyttä, mä en luota, että ihmiset on hyviä mua kohtaan. Tämä on sellainen asia, mitä kannattaisi mitä varhaisemmassa vaiheessa lähdette käsittelemään sitä parempi, koska se vaikuttaa suoraan sinne teidän väliseen luottamukseen ja sen suhteen rakentumiseen. Ja tämä on ollut, jos mä ajattelen omalla kohdalla, niin se on ollut yksittäinen merkittävin asia, jonka kanssa olen joutunut tekemään töitä, on ollut perusturva, luottamus. Siihen on tietyt syyt, historialliset syyt, miksi näin oli. Mä olin hyvin tietoinen niistä, miksi näin oli. Mutta siitä huolimatta se tieto ei vielä auttanut, vaan mun on pitänyt saada uudestaan kokemus siitä, että elämä kannattelee. Eli se synnyttää aiheetonta mustasukkaisuutta ja toisen kontrollointia. Silloin, kun mustasukkaisuuteen ei olisi syytä, niin silloin te voitte ajatella, että okei, tässä on perusturvan kanssa. Puolisoina te voitte auttaa, jos teillä on mustasukkainen puoliso rinnallanne, niin perusturva on se, mitä kannattaa vahvistaa siinä tilanteessa. Eli vakuuttaa, että mä pysyn tässä, mä en ole lähdössä mihinkään, mä oon sun kanssa. Uudestaan ja uudestaan vuosien ajan. Ja sitten ne on asioita, missä te voitte auttaa toisianne ja tulla autetuiksi aidosti. No sitten oli kolmantena siihen ylikuormitukseen liittyi kasautuneet, ketjuntuneet ja rinnakkaiset elämäkriisit. Eli sellaiset asiat, mitä elämässä kukaan ei tilaa, mutta niin tapahtuu. Läheinen sairastuu, kuolee, tulee konkurssi, työttömyys. Ja mä voin ajatella, että jokaisen meidän kohdalle osuu jossain elämänvaiheessa joku semmoinen odottamaton seikka. Lapsen sairastuminen, oma mielenterveyden järkkyminen. Joku sellainen, mikä on kovin, kovin raskas kuljettavaksi sillä hetkellä. Ja silloin, mitä enemmän teillä on resursseja niin kuin väljää muualla, niin se ei katkaise sitä kamelin selkää. Mutta sitten, jos on kovin tiukkaa koko elämässä, niin silloin tämmöiset asiat on, ne huomattavan paljon enemmän kuormittaa sitä suhdetta ja elämää. No sitten oli tämä haavoittava kommunikaatio. Tämän mä menen nopeasti läpi, koska me puhuttiin äsken kommunikaatiosta, mutta mä menen puhumisen näivettäjiin nopeasti. Eli yhteisen ajan puute johtaa käytännössä vääjäämättä puhumisen vaikeuksiin. Eli se, kun ei ole riittävästi aikaa, niin silloin meidän puhe alkaa kangerrella. Eli me emme enää kerro yhtä iloisesti itsessämme, koska alkaa olla pettymyksiä niin paljon. Eli pettymysten muurin läpi on vaikea puhua toiselle. Eli siksi sillä ajan käytöllä itsessään on merkitystä. Eli älkää kuvitelko, että suhteelle voi antaa laatuaikaa. Sellaista ei ole olemassa, vaan se on vain aikaa. Eli se kokemus siitä, että jokaisella meillä on 24 tuntia vuorokaudessa käytettävissä. Jokainen meistä voi valita itse, miten me ne tunnit käytämme. Ja jos puoliso toistuvasti kokee, että muhun ei käytetä niitä sun kultaisen arvokkaita tunteja, niin silloin mä ajattelen, että en ole sinulle arvokas. Se on väistämätön johtopäätös, minkä ihminen tekee. Jos sen saa aikaa, en ole arvokas. Aika on, se on rahaakin arvokkaampaa, ja uskokaa tai älkää. Puolisot ei ehdi pysähtyä kuuntelemaan toisiaan. Yritykset kertoa itselle kipeistä asioista, eli juuri näistä, jos koen turvattomuutta, koen pettymystä siitä, että olet vähän minun kanssa. Toisen on vaikea kuulla sitä, ja yhä useammin suhteessa käy niin, että pidä tunkkis, mä en jaksa aina kuunnella tota sun mäkätystä, mä lähden nyt, klonk, ovi kiinni. Ja toiselle se, kuka on ehkä turvaton osapuoli, tämä on valtava loukkaus. Eli jos mahdollista, välttäkää viimeiseen saakka sitä, että päätätte riidan niin, että klonk, minä häivyn. Paitsi sellaisessa tapauksessa, jos itse tiedätte, että teillä on väkivaltaan taipumusta, silloin kannattaa ainut, mikä auttaa, on tauko. Eli huudatte pelin poikki ja sanotte, että mä lähden rauhoittumaan, nyt mä lähden kävelylle, puolen tunnin kävely ja sen jälkeen uudestaan takaisin tilanteeseen. Ei tarvitse olla edes väkivaltaa, mutta jos tiedätte, että raivoatte helposti tai muuta, niin silloin aina kannattaa puhaltaa peli poikki. Siitä ei tule mitään hyvää seuraa sen jälkeen, kun se on tietyssä kohdassa. Se ei kannata jatkaa puhetta. Ja tähän liittyy vältä puhumisen näivettäjiä. Rakkaussuhdetta tuhoaa. Yksi sellainen perusopetus on, että jokaisessa meissä on rakkauden talletustili, jonne me kokoamme hyviä muistoja toisistamme. Mutta se talletustili yhtä lailla kokoaa huonoja tapahtumia ja kohtaamisia toisistamme. Ja se, mikä tekee isoja ottoja sille rakkauden talletustilille, on holtittomat raivonpurkaukset. Joskus multa kysytään, että no kun mä oon sellainen ihminen, mä tykkään huutaa, musta on, niin kun saan tuulettaa, elämässä saa niin kun huutaa ja tuulettaa ihan vapaasti ja sitten ilmapiiri puhdistuu. Ei puhdistu. Älkää uskoko sitä. Se, niin ei oikeasti tapahdu. Se tarkoittaa sitä, että toisen turvallisuus järkkyy niin paljon, että se etu, mitä saat itse siitä, että saat holtittomasti tuulettaa itseäsi, ikään kuin tyhjentää itsesi, sen toisen kärsimys on isompi siinä rinnalla. Eli sitä ei kannata jatkaa, vaikka ajattelee, että se on tämmöinen avoimuuden ja merkki, että mä uskallan huutaa. Pikemminkin niin, että sanoo kiukkua tuottavat asiat lempeästi, rauhallisesti, toista kunnioittain, sillä päästään paljon paremmin eteenpäin. Toista halveksiva arvosteleminen, sukutaustaa, vanhempia, menneisyyttä, mikä tahansa, mikä liittyy sun persoonaan, mitä ulkonäköä, mitä et voi muuttaa, sitä ei kannata kritisoida. Se ei myöskään auta niin kuin toista ikään kuin, että minä olen parempi kuin sinä. Kaikki sellaiset asetelmat haavoittaa ja ne ei ole kannattavia. Sarkasmia ja ivaa uhkuvat kommentit, sellaiset, että ikään kuin sarkastisesti huomauttelee jotain, ne tekee myös ottoja sinne rakkauden talletustilille. Itsekkäät vaatimukset, eli sellaiset vaatimukset, minä saan, sinä joudut luopumaan, jos ne on toistuvasti niin päin, että toinen on aina luopujan paikalla ja toinen on siellä saajapuolella, niin ne myös haavoittaa sitä suhdetta. Ja tässä on nyt se epärehellinen puhe, myös riidan välttämiseksi kerrotut valkoiset valheet. Ja sitten tällainen, mä tiedän, että eropuhe on sellainen kortti, joka meidän kulttuurissa vedetään. No jos sä et kuuntele mua, niin mä eroon. Mä lähden nyt, mä kerään kaikki kilut ja kalut ja mä häivyn tästä näin, pistetään lusikat jakoon. Ja ikään kuin riidassa käytettynä niin, että ei oikeasti sitä tarkoiteta. Tämä on sellainen, joka ehkä myös on sukupuolittunut asia, eli tämä liittyy naisten puheeseen. Naiset käyttävät eropuhetta, erokorttia herkemmin kuin miehet. Naisella, kun käytätte sitä tai kuulette, että joku käyttää, niin naisella usein sen tavoite on, ei aina, mutta hyvin usein, on se, että kuuntele, miten paha olo mulla on. Herää pahvi, mä lähden tästä, ellet sä kuuntele mua nyt ja kuule, miten huono olo mulla on. Nainen käyttää sitä tällaisena. Hänen tavoitteensa on hyvä, eli että me tultaisiin lähemmäksi toisiaan. Mutta mitä se tekee, on se, että suhde etääntyy entisestään, koska mies kuulee sen, että ai, mä oon ollut niin huono, että se oikeasti aikoo lähteä nytte. Ja hän ryhtyy mielessään valmistelemaan sitä eroa. Eli hän ottaa sen konkreettisena asiana, joka käytännössä vähitellen johtaa siihen, että hän ikään kuin lähtee etämälle siitä suhteesta, koska kokee, että olen niin epäonnistunut. Tässä ei ole muita vaihtoehtoja kuin se oikea avioero. Ja mun omassa tutkimuksessa 2 avioeroa oli selkeästi sellaisia, jotka toteutuivat sen takia, että käytettiin eropuhetta, joka tavoite oli lähentää, mutta oikeasti toinen otti sen eron. Elikkä, ja tässä oli sitten, no, pitkän tien jälkeen joka tapauksessa palasivat yhteen, mutta sanoivat, että ei olisi ikinä kannattanut niin kuin tätä kohtaa, ja tavoite ei toteutunut. No sitten, näitä siis kannatti välttää. Kotityön jako. Tämä on nyt sellainen asia, joka kaikilla teillä, keillä ei ole lapsia, niin uskoisin, että teette hyvin tasaveroisesti. Mä en kysy tätä näin, mutta sen perusteella, mitä itse tiedän. Teette hyvin tasaveroisesti kotitöitä, molemmat silitätte, siivoatte, laitatte ruokaa, vaihdatte autonrenkaita, vaimo hoitaa auton, pesut, imuroinnit. Kaikki mahdolliset, kaikki noin 300 kotityötä, lapsiperheessä on siis noin 300 kotityötä, niin ne jakautuvat eri sukupuolten välille hyvin tasaisesti. Mutta kas kummaa, kun perheeseen syntyy lapsia. Ja sitten 94% suomalaisäideistä jäävät sitten lapsen kanssa kotiin. Ja isä sitten jatkaa työelämässä. Ja sitten hän pidentää päiviä, koska lapsen tulo tarkoittaa sitä, että perhe tarvitsee enemmän rahaa. Eli käytännössä se niittaa meidän kotityöroolit niin, että vaimo hoitaa sen kotikentän melko lailla itsenäisesti, osaa siellä tosi hyvin kaikki, koska hänellä on aikaa harjoitella päivittäin sitä, ja mies pistäytyy kotona näin, käy nukkumassa ja lähtee takaisin sinne työmaailmaan. Tai sitten pitää isäkuukauden, joka tuo ikään kuin isää sinne lähemmäksi kotia. Ja silloin yhden lapsen kanssa vielä osataan jakaa suht tasaisesti nämä asiat, mutta alkaa näkyä jo tätä ikään kuin eriytymistä. Kun syntyy toinen lapsi, tämä vielä jyrkentää tätä kotityöjakoa entisestään. Ja kun vaimo palaa töihin äitivuosien jälkeen, asetelma on valmis. Ja voitte arvata, minkälainen se on. Arvatteko? Wild guess. Ettekö te arvaa, mikä se on? Kyllä. Mamma hoitaa. Se on suomalainen malli on se, että vaikka tai meillä on verrattain nuori kulttuuri siinä, että meillä on 2 tasaveroista tulonhankkijaa, ja se tarkoittaa sitä, että kun meillä on vahva naisen roolimalli, eli suomalaiset naiset ovat, kun menette ulkomaille ja muualle, kuulette, oi, te suomalaiset naiset olette niin vahvoja ja osaavia, ja te saatte tehdä niin paljon, ja teillä on niin paljon mahdollisuuksia. Sen kääntöpuoli on se, että me teemme työt, mutta me teemme myös kotityöt. Ja sitä, niin kuin hyvin tiedätte, niin sitä on yritetty tasapainottaa kovasti, ja siinä on myös onnistuttu. Mutta yhä vielä on niin, että pikkulapsiperheissä se on aika jyrkkä se jako, että mies tekee siellä kotona, ja tämä pitäisi saada tasapainotettua. Ja nyt minä kerron sen tarinan, että mitenkä meillä tapahtui. Meillä tapahtui niin, että minä tein siitä sellaisen älykkyystestin itselleni, että katson, että miten paljon nainen voi tehdä töitä ja hoitaa kotia ja lapsia, ja miten vapaasti mies saa tehdä omia töitä. Ja mä pidin sitä ikään kuin sellaisena hyvänä asiana, että minä annan vapaat kädet miehelle harjoittaa omia taitoja siellä kodin ulkopuolella, ja mä vastaan sekä omista töistä että sitten lapsista ja kodista. No sitten tuli semmoinen tilanne, meillä oli tässä vaiheessa 6- ja 8-vuotiaat lapset, ja mä halusin hirveästi kolmannen lapsen. Mulla oli aivan ankara vauvakuume. Mä sanoin, että mä en jää edes äitiyslomalle, jos mä saan sen vauvan, vaan mä saan vauvan ja mä jatkan töitä. Ja niin siinä kävi sitten sillä tavalla, mä oikeasti lähdin näin toteuttamaan. Mä olin päätoimittajana silloin, ajattelin täysin korvaamaton ihminen, en millään muotoa olla poissa töistä. Niin kävikin niin, että me saatiin sitten 1450-grammainen vauva, eli hän joutui Keskolaan ja synnytys oli siis ennenaikainen. Ja sillä oli ainoastaan 10 senttiä läpimitaltaan oleva istukka. No te, ketkä olette synnyttäneet, istukan pitäisi olla hieman suurempi. Eli naisten klinikalla ne sanoivat, että ei koskaan nähnyt näin pientä istukkaa. Ja sitten minä sitä pientä bonsai-puuta hoidin vuoden sohvalla, enkä päässyt siitä sohvalta ollenkaan pois. Olin itse niin huonossa kunnossa. Eli elämä valitsi toisin. Elämä pysäytti minut ja sanoi, että nyt on tädin aika istua siinä sohvalla ja sitten hoitaa vauvaa. Ja tämä oli niinku semmoinen, tässä vaiheessa mä tajusin, että okei, että joku asia meni tässä yhtälössä nyt pieleen, tarttisi tehdä toisin. Ja tämä ei suinkaan ollut niin, että se olisi ollut, että Pekka ei olisi halunnut tehdä. Hän teki tosi paljon kotitöitä, mutta mä itse valitsin näin ja kuvittelin tekeväni hyvää perheelle. Ja tämän jälkeen sitten me ruvettiin hyvin paljon tasaisemmin jakamaan niin, että 50-50 molemmat teemme sitä työtä, koska käytännössä naisen kuorma tulee liian isoksi, jos vastaa niin isosta palasesta siellä kotona. Joten tässä näin, tarinan opetus, älkää toimiko näin, tehkää toisin, ja teidän kroppanne kiittää, ja myös teidän avioliittonne kiittää. Eli, noin. No sitten, vältä uhrautumista tai toisen jyräämistä. Ja tässä mä esitän toisenlaisen mallin. Eli meillä on, Suomessa meillä on kaksi erilaista naismallia. Nyt kun mä itse olen nainen, niin tämä on mulle tutumpi kenttä. Toivottavasti myös miehet kuulette tämän, mutta meillä on kaksi erilaista mallia. Eli meillä on sellainen, toinen luopuu uhrautumisen nimissä omasta hyvinvoinnistaan, eli tämmöinen marttyyrimäinen nainen, joka aina mä teen täällä kaiken, mutta minä teen siitä huolimatta kaiken. Ja sitten tämä juputus menee. Toinen taas jyrää miehen tietämällä olevalla todellinen niin kuin matriarkka kotona, ja miehen tila on ikään kuin hyvin pieni siellä kotona. Eli hän on jossain siellä nurkassa, ja hänellä ei välttämättä aidosti ole mitään tilaa siellä kotona, vaan se on kiiltävä, kaunis, valkoinen koti, jossa toivottavasti mies ei tuo omia romujaan, pidä ne romut jossain muualla, ja se niin kuin siivotaan se mies ulos sieltä kotoa. Ja aidosti moni sanoo näin, että siivosin mieheni ulos kotoani. Ja tämäkin on sellainen, että ei kannata tehdä, vaan antakaa miehelle se man cave, miehen luola, missä hän saa levittää kaikki omat tavaransa, ja älkää koskeko sinne. Katsokaa, mitä siellä tapahtuu. No niin, ja me vaikutamme valinnoillamme, eli se, minkälaisen roolin, miten me löydämme roolit kotona, sillä on hirvittävä vaikutus sillä, keitä me vanhana olemme. Ja mulla oli sellainen unelma, mä pidin justiin tästä mun äitini, kun hän sanoi mulle, että Hanna, muista se, älä ota ketään sellaista, jonka sä litistät sinne kotiin, vaan ota ikään kuin erityyppinen mies. Niin mä pidin siitä kiinni, mä ajattelin, että ei, että mä tahtoisin, että se mies voisi kukoistaa mun rinnallani, että hän voisi, että me molemmat voitais aidosti voida hyvin. Ja että me molemmat voitaisiin toteuttaa omaa kutsumustamme, eikä kumpikaan meistä jyräisi. No sitä valtataistelua on toki käyty ja eri aikoina eri tavalla, mutta mun mielestä me ollaan löydetty tapa, miten minä voin rohkaista miestä, niin hän voi rohkaista minua. Eli parhaimmillaan me rohkaistaan toisiamme, annetaan toisillemme se kasvutila. Pahimmillaan me molemmat litistetään vuosien saatossa toisemme, eli kummallakaan ei ole suhteessa tilaa hengittää. Ja tässäkin päivittäisiä pieniä valintoja, kunnioitusta toisen persoonaa kohtaan, kehuvia sanoja, jotka tuo sen parhaan toisesta esille. Eli kumpikaan näistä yliuhrautuva tai sitten se matriarkkamalli ja vastaavasti se vastarooli, minkä mies hakee, eli uhrautujalla on usein patriarkka Jyrä, joka entisestään jyrää naista sinne pienempään tilaan. Ja sitten taas matriarkalla saattaa olla sellainen hyvin, hyvin heikkotahtoinen mies, joka on luopunut siitä omasta tilastaan. Te varmaan tunnistatte nämä kuvat, karikatyyrikuvat, jossain sukulaisissa tai ystävissä tai jossain tällaisessa näin. Eli nämä on valintojen seurauksia. Rooli, vastarooli. Ihminen tekee niin, että se hakee tasapainoa tällä tavalla toisen rinnalla. Siksi tämä niin kuin tasaveroisuus, toisen erilaisuuden kunnioittaminen, se on tärkeää. No sitten oli ne erilaiset odotukset. Eli erilaiset kotikulttuurit. Nämä on tärkeitä, kun lähdette luomaan omaa yhteistä kulttuurianne. Tehkää se rohkeasti. Luopukaa jostain sellaisista tavoista, mitkä olette kokenut, että tämä ei mun lapsuuden kodissa toivonut, ja tuokaa niitä asioita sinne kotiin, että tämä oli loistava asia. Mä todella arvostin vanhempieni kodissa tätä näin. Tämä minäkin haluan säilyttää. Ja sitten keskustelkaa niistä. Eli ei ainoastaan niin, että asiat vaan tapahtuu ja valuu teidän kotiin, vaan tehkää siinä tietoisia päätöksiä. Ja nyt kun te olette tai ne, ketkä olette kahdestaan, niin se on helpompaa niiden tekeminen. Ja sitten kun tulee lapsia, niin moni sellainen uinumassa ollut rooli niin virkoaa henkiin sieltä, mutta sille ei ole väliä. Sitten voitte jälleen keskustella. Tärkeää on se, että kerrotte toisille ne odotuksistanne heti alusta saakka, mitä mä kaipaisin meidän kodilta ja suhteelta. Minkälainen se on? Rinnakkaissuhteet. Joissain tutkimuksissa sanotaan näin, että, eli siis kysymys on uskottomuudesta, mutta sitä käytetään tutkimuksissa siis tämmöistä sanaa kuin rinnakkainen suhde. Eli useimmiten ne on huonosti toimivan parisuhteen seurausta, ei sen ensisijainen syy. Joissain tutkimuksissa ajatellaan, että se on syy huonoon suhteeseen. Mä taas ajattelen, että on tapahtunut paljon ennen kuin lähdetään sitten rakentamaan suhdetta jonkun toisen kanssa. Sellaisia yhteisiä tekijöitä, mitkä altistaa uskottomuudelle, on se, että osapuolet näkevät toisiaan usein. Toki on yksi sellainen asia, on ikään kuin polku, on nettiporno, ja sen te tiedätte, miten helppoa se on. Netistä voitte milloin tahansa, millä tahansa laitteella pääsette. Se on tietoinen valinta. En mene tuolle ja tuolle sivustelle. En hae sieltä virikettä. En ikään kuin suuntaudu pois suhteesta. Jotkut saattavat ajatella, että porno on jotain sellaista, joka kuuluu vain minulle, itsetyydytys kuuluu vain minulle, se ei toista haavoita. Näin se ei ole. Se puoliso, joka on ikään kuin rinnalla siinä, kun toinen katsoo pornoa tai hakee sieltä enemmän tyydytystä, väistämättä kysyn, miksi minä en kelpaa, mikä vika mussa on, mikä tuossa toisessa on parempi. Ja usein porno sitten altistaa myös uskottomuudelle, mutta nyt mä en ota sitä polkua, mä en ota, vaan nyt otan tällaisen ihmispolun. Eli osapuolet näkevät usein toisiaan, he jakavat asioita keskenään, lohduttavat tai kannustavat toisiaan. Eli sellainen puhe, mikä pitää läheisenä, on se, että tietyt asiat jaetaan vain puolisoiden kesken. Ja se on hentorajainen viiva, mutta siinä kannattaa ikään kuin suojella sitä omaa puolisosuhdetta niin, että on selkeästi asioita. Mä pidän niin kuin työasiat työasioina ja sitten suhteeseen liittyvät asiat suhdeasioina, enkä jaa kaikille kaikkea. Ja olen siinä huolellinen. Ja tässä on erityisesti se, että kun tunne latautunut keskustelu, eli se, että mä innostun valtavasti jonkun kanssa jostain asiasta, se koukuttaa yhtä paljon kuin seksi. Eli käy niin, että mä pyrin niin kuin säästämään ne sellaiset tunne latautuneet asiat puolisolle. Ja tämäkin on nyt valinta. Te voitte tehdä sellaisen valinnan, kun teille tapahtuu jotain ihanaa. Kun tapahtuu joku mega onnistuminen tai mega tappio, niin te voitte tehdä valinnan. Mä soitan sille mun kaverille, joka on eri sukupuolta kuin minä. Tai mä soitan mun äidille. Äiti kuuntelee aina, se on tosi kiva. Ja ikään kuin annan sen ensimmäisen tunnelatauksen jonnekin näihin. Ja sitten voi olla vielä, että mulla on ketjukavereita, keille mä soitan. Sitten mä muistan, ai hitsiläinen, mun olisi pitänyt kertoa se sille puolisolle. No mä kerron sen sille äkkiä, vähän niin kuin semmoisena ilmoitusasiana. No silloin mä oon antanut itsestäni sen kaikkein vireimmän asian jonnekin muualle ja puolisolle jättänyt niin kuin rippeet. Ja tämä on sellainen, tässä te voitte valita sen, että ekana mä näppäilen sen puolison puhelimen ja kerron hänelle sen kaikkein latautuneimman kohdan siitä asiasta. Ikään kuin hän on mulle se tärkein kuuntelija ja sitten mä voin kertoa vähän laimeammat versiot muille ihmisille. Suhteen kehittyminen vie useimmiten aikaa ja se ei ole usein kummankaan alkuperäinen tavoite. Ja tässä oli nyt ne suhdetarpeet, joista puhuttiin silloin edellisellä. Eli usein tällaisessa rinnakkaisessa suhteessa joku niistä suhdetarpeista, mikä kotona ei toteudu puolison kanssa, niin tämä ihminen täyttääkin niitä. Vaikka usein naisella se on keskustelun tarve. Kun keskustelu kotona puolison kanssa kokee, että hän ei kuuntele eikä ymmärrä, haen jonkun sellaisen kumppanin, joka kuuntelee ja ymmärtää minua. Ja tämä on, mikä altistaa meitä, on se, että me ollaan työelämässä, meillä on mahdollisuuksia tähän, ja sitten meillä on yksilökeskeinen kulttuuri, joka ikään kuin rohkaisee meitä tähän näin, että hanki onnesi sieltä, mistä sen löydät. Eli siellä on niin kuin tällaisia työntäviä tekijöitä. Eli sen takia ne suhdetarpeet, että ne täyttyvät siellä kotipiirissä, niin se suojaa meitä uskottomuudelta. Se, että me katsomme toisiamme, hyväksymme toisemme, keskustelemme toistemme kanssa, meillä on yhteisiä harrastuksia, jotka innostaa meitä. Kaikki nämä on sellaisia niin kuin meidän omaa suhdetta suojaavia tekijöitä. No sitten mä ajattelin, laitoin tällaisen vastalääkeajatuksen, eli varatkaa toisillenne 15 tuntia viikossa yhteistä aikaa, eli varatkaa riittävästi aikaa. Ja tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tunti iltaisin arkena ja sitten vähän useampi tunti viikonloppuisin. Ja tämä ei tarvitse olla pelkkää keskusteluaikaa, vaan sellaista, että teette jotain kivoja asioita yhdessä, missä voitte vaikka kävellen keskustella, käydä kaupassa yhdessä, tehdä hankintoja yhdessä, kaikkea sellaista, mikä on teidän yhteistä tekemistä. Sitten on tärkeää se, että puhukaa ja riidelkää. Uskaltakaa olla toistenne kanssa eri mieltä vailla miellyttämispakkoa. Se, jos toinen joutuu kovasti luopumaan itsestään, eli jos ajattelette asetelmana sellainen, että kotona miellyttämisen tähden luovun itsestäni, mutta jossain muualla mulla on foorumi olla täysin oma itseni. Se myös altistaa sille, eli sen takia älkää lähtekö suhteen alusta saakka turhaan miellyttämään toisianne. Olkaa rehdisti sitä, mitä ootte, mutta keskustelkaa siitä. Vaikka ootte erilaisia, niin olkaa. Älkää pelätkö riitoja, se ei kannata. Ja sitten just, että jakakaa tärkeimmät asiat ensin toistenne kanssa, ei parhaalle kaverille, äidille ja vasta viimeiseksi tiedotusasiana haalistunein tuntein puolisolle. Kuunnelkaa herkällä korvalla toistenne toiveita, eli ne mitä toiveet vaihtelevat, ne ei ole suinkaan vuosikausia samoja, vaan ne todellakin vaihtelee avioliiton aikana. Ja sen takia kuunnelkaa aina niitä, että mitä se puoliso toivoo. Ja arjessa on hyvin tärkeä, tämä on yksi myös, mikä uskottomuutta käsittelevissä tutkimuksissa on, että usein se, että en huolehdi itse itsestäni, se altistaa uskottomuudelle. Eli se, että huolehdin itsestäni omasta hyvinvoinnistani tavalla tai toisella, teen niitä asioita, mitkä on minulle itselleni kivoja, arvostan itseäni, se on myös suojatekijä. Eli ikään kuin semmoinen turha uhrautuminen elämässä, joka ei ole tarkoituksenmukaista. Me joudutaan tietenkin tekemään asioita toisen hyväksi paljon, mutta se, että se on uhrimentaliteetillä, omastani luopuen, toista miellyttäen, se ei ole niin kuin paras mahdollinen polku. Jos mä ajattelen riitaa ylipäätään, riita ei mun näkökulmasta ole sitä, että huudellaan holtittomasti eikä kuunnella toista. Se ei ole rakentava riita. Vaan se rakentava riita on juuri se, että mä rohkeasti teen itseni näkyväksi, esitän toiveeni ja puoliso saattaa pahastua siitä, että mä esitän sen toiveen, olen täysin eri mieltä hänen kanssaan, mutta se, että mä sanon sen minä viestein, kerron ikään kuin en syyttäen, että sinä aina teet tolla tavalla, mä oon nähnyt, että sä teet tolleen noin. Silloin toisella ei ole mitään mahdollisuuksia puolustautua, vaan se, että mä kerron sen vaikka oman, että kun sä tulit kotiin, mä näin, että sä olit ärtyneen oloinen, että mistähän mahtaa olla kysymys. Niin kuin tutkivasti enemmän lähtee, tai mikä ikinä se riidan aihe onkaan, mikä herättää minussa tunteen, niin mä kerron sen oman puoleni asiasta ja kuuntelen toista. Silloin se ei välttämättä äidy sellaiseksi mahtavaksi tunne myräkäksi, vaan se laantuu pienemmin lainein. Pääasia se, että kerron itsestäni, kuuntelen toista. Naiselle se, kun nainen herkästi on se osapuoli, joka tekee paljon niitä kotitöitä ja sitten niistä syntyy riita, että miksi sä et ikinä tee. Mitä nämä minun tutkimuksessa olleet naiset teki, niin he jättivät tietoisesti kotitöitä tekemättä ja katsoivat, jäivät katselemaan, että mitä kodissa alkaa tapahtua, kun mä tiputan kylmästi, mä en tee enää niitä asioita. Ja sitten suusanallisesti siirrän, että kauniisti pyytään, voitko viedä roskat. No pussi ei lähde ovelta mihinkään, mutta en myöskään koske siihen. Mä oon siirtänyt sen vastuun jonnekin toiselle, ja jos hän ei toimi sen mukaan, niin sitten mä vaan jään tarkkailemaan tilannetta. Eli käytännössä niin, että lakkaa tekemisen. Ja sitten voidaan tehdä kotityöinventaarioita, eli listataan ne asiat alas, mitkä aiheuttaa kiistaa, ja sitten ne jaetaan puolisoiden välille. Rauhallisessa tunnelmassa, se on yksi mahdollisuus. Ja sitten siitä niin kuin työn tekemisen määrän vähentämisestä, siinähän kysymys saattaa olla just siitä, että prioriteetit on niin, että työ on koukuttavaa ja kotona sitten ikään kuin ei näe sen merkitystä, miksi olla siellä kotona niin paljon. Niin siinä myös voi kertoa sen, että mä koen olloni tosi hylätyksi, kun sä olet niin paljon töissä. Mä toivoisin, että saisit enemmän kotona. Sitten kun sen viestin välittää uudestaan, niin ehkä jossain vaiheessa toinen herää, että tosiaan sillä on merkitystä. Mutta ei kannata jättää kertomatta myöskään sitä, että minkä tunteen se minussa herättää, kun olet niin paljon töissä. Raha on vähän hankala, koska perheessä on niin erilaisia rahankäyttötapoja. Ja jos on niin, että ei saada sovittua rahojen käytöstä ja toinen on se, joka käyttää holtittomasti vaikka itseensä rahaa ja toinen silloin joutuu joustamaan, niin se aiheuttaa ajan myötä ongelmia. Eli pitäisi sopia niistä rajoista. Että esimerkiksi meillä on sellainen, että nykyään vähän pienempikin, mutta kaikista yli 100 euron hankinnoista, 50-100 euron hankinnoista, me keskustellaan, onko se tarpeellinen, tarvitaanko me aidosti sitä. Ja sitten, että mä laitan joko tekstarin tai soitan tai me edellisenä iltana neuvotellaan, että ostetaanko tätä. Mutta ei niin, että se on jo ostettu se joku iso 500 euron stereo ja sitten siitä ruvetaan tappelemaan. Eli yhteiset päätökset rahan käytössä. Käytännössä niin, että suhdetarveparit, ne on niin kuin periaatteellisesti ne on niitä asioita, mitä puolisot odottaa toisiltaan, että toinen täyttäisi niitä. Mutta monessa suhteessa on niin, että kun sulla on joku täyttymätön, ikään kuin joku sellainen haava itsessäsi menneisyydessä, joka vaikka sä miten tekisit sille puolisolle niitä asioita, mitä hän toivoo, hän on aina tyytymätön. Niin silloin voidaan ajatella, että tässä ei olekaan kysymys oikeasti tarpeesta, vaan tämä on jotain muuta. Ja usein niin, että sen puolison, jonka tarpeet ja toiveet ne ei millään täyty, sä et millään saa tyytyväiseksi toista, niin silloin voi ajatella sitä, että nyt sen pitäisi itse lähteä käsittelemään tätä asiaa, mikä siellä hiertää omassa niin kuin itsessä. Ja koko avioliiton idea on se, että se on vastavuoroinen. Eli kahden välinen, ei niin, että toinen täyttää koko ajan vaan toiselle tarpeita ja toinen on ikään kuin vastaanottajan asemassa. Semmoinenkin asetelma on hyvin tyypillinen, vaan se, että molemmat huolehtii toistensa hyvinvoinnista tasapuolisesti, silloin se pysyy kohtuullisempana. Eli odotukset on kohtuullisia toista kohtaan ja sitten se synnyttää tyytyväisyyttä. Että sano silloin asiasta, kun et ole vielä tuohtunut. Eli käytännössä aina niin kuin rauhallinen puhe rauhallisessa hetkessä tehoaa paremmin kuin se, kun on jo ärtynyt. Ja usein me sanotaan asioista silloin, kun me ollaan ärtyneitä. Eli tavallaan siellä on niin kuin se tunneviesti tulee sieltä, kun sä oot ärsyyntynyt toisen tyhmään käyttäytymiseen. Miksei se ikinä muuta tätä asiaa. Niin se toinen poimii sen tunteen. Ja silloin vastaa siihen tunteeseen ja sanoo, että ei varmana vie. Niin kuin, että sä oot todella räisevä ämmä, niin kuin, että mä en mitään, mä en sun pyykkäys pese ja mä en sun roskias vie. Ikään kuin sieltä vastataan, niin kuin, se tulee siihen tunteeseen se vastaus. Ja siksi yleensä se helpottaa, että voitaisiko me istua alas, että mä oon huomannut, että mä oon se, joka aina vien roskat. Ja se ärsyttää mua tosi paljon, että voisimmeko me sopia ja sitten se sovellutus, eli että mä veisin joka toinen päivä ja sä veisit joka toinen päivä. Mikä ikinä onkaan se toive, mutta että rauhallisessa tunnelmassa istuu neuvotellen alas ja ilman sitä tunnetta, niin se helpottaa sen toisen viestin niin kuin vastaanottamista. Mutta se ei siitä huolimattakaan välttämättä. Sitten täytyy yrittää keksiä keinoja, erilaisia niin kuin keinoja, että mitenkä tästä, mutta tämä saattaa rauhoittaa niin kuin sen tilanteen. Varmemmin riitaan, mitä vahvempi se oma tunnereaktio on. Et usein niinku just siihen reaktioon toinen ärtyy. Ja sen takia se on niinku vaikeaa, että kun siinä tunnereaktion keskellä sanoo sen asian, niin se tulee niinku tarpeettoman kovasti. Ja sitten, mut mitä kypsempi se toinen on, niin hän osaa ottaa sen tunteen vastaan ja vastata siihen, jos se on se lohdutus, osaa lohduttaa. Jos se on ikään kuin joku semmoinen ärtymyksen asia, mihin pystyy reagoimaan, niin sitten osaa vastata siihen. Mut tässä kohdassa mä ajattelen, että me ihmisinä ollaan tosi keskeneräisiä ja usein me tartutaan toistemme tunteisiin. Eli jos sulla on tunne, niin täältä tulee vastatunne ja se saa aikaan sellaisen niin kuin riidan, joka on hankalammin sovittavissa ja siitä tulee pitkäkestoisempi, eli se kestää useamman päivän. Ikään kuin se, niin kuin mä ajattelen aina, että se laannuttaminen vie niin paljon pidemmän aikaa kuin se, että vähän aikaa itse vaikka käy tamppaamassa mattoja ja sitten vähän rauhallisempana tulee takaisin. Se, niin kuin, se helpottaa asioiden sopimista. Mutta mä uskon, että tämä on sellainen asia, mikä joutuu niin kuin jokainen pari sen oman dynamiikkansa ja vähän niin kuin kypsyystasonsa mukaan, että miten kypsä toinen on ottamaan toisen tunteita vastaan. Toisella on tosi alhainen toleranssi, ei kestä yhtään toisen ärtymystä ja sitten se on ilmilieskattä niin kuin, ja koko ilta pilalla. Sekin aina kannattaa laskea, että onko tämä asia sen väärti, että mä pilaan tämän koko illan nyt tällä asialla. Se on vähän semmoista niin kuin kaupankäyntiä. Me ollaan niin kuin feminisoitu miehet aika, me mennään paljon naisten, kun meillä on se vahva naismalli, mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän keskustelukulttuuri on hyvin niin kuin naisten ehdoilla menevä ja sen takia mun mielestä niin kuin miehet tarvitsee omia foorumeita, missä niin kuin kokea sitä, että minä saan olla just sellainen, mikä mä oon muiden miesten kesken ja sitten naiselta mun mielestä sitä, että kunnioittava kysyminen, neuvon pyytäminen, niin kuin sen tilan antaminen miehelle sellaisena, minkä hän, eli vähän just se man cave, että on se miehen oma niin kuin alue siellä kotona ja siihen ei saa mennä koskemaan. Että tavallaan, että siellä on pääsy kielletty, tämä on minun alue ja et voi kokea sitä, että molemmilla on tämmöiset alueet. Eli joku semmoinen tasapaino löytäminen, että me ei litistetä miestä niin kuin hengettömäksi just sillä, että vedetään standardi niin kovaksi, että siivotaan ukko ulos. Se ei ole tavoite. Se ei, niin kuin, se ei tuota hyvinvointia, ei myöskään naiselle. Nainen saattaa kuvitella, että mä voin paremmin silloin, mutta aidosti se synnyttää pahoinvointia molemmille. Ja mä en keksi mitään muuta kuin se, että omista toiveista kertominen ja sitten toisen kunnioittaminen juuri sellaisena kuin hän on. Ja mä tiedän, että on tilanteita, missä toivotaan muutosta, mutta sitten sanallisesti niiden sanominen. Ja silloin toisella on mahdollisuus sanoa, että ei, että tämä on mulle luovuttamaton asia, tästä mä en tahdo luopua, jos ei se suoranaisesti haavoita toista, vaan että se liittyy vaikka johonkin persoonaan tai jos ei se liity kohtuuttomaan ajankäyttöön tai johonkin tällaiseen. Kyllä te suhteen sisällä tiedätte, että mikä on toista kunnioittavaa käytöstä ja mikä on toista riistävää. Ja se on aina uudessa elämäntilanteessa, kun lapset kasvaa isoksi, kun ne on pieniä, kun ne muuttaa pois kotoa, aina uudestaan, eli suhde on alati muutoksessa oleva. Ja mitä nopeammin opitte keskustelemaan keskenänne heti alusta saakka, sitä helpommin ne murrosvaiheet niin kuin ylittyy vailla kohtuuttomia ristiriitoja. Vaikka sellaisiakin tulee, mutta siitä huolimatta, että pääsette paremmin niin kuin ylittämään niitä.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.